Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimancia el sendo de la 23 de aprilo de 2023, cae kiel ciam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome, ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca uni invitas vin segvi nin en la sociai retoi, Twittero, Facebooko, cae en nia canalo che Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude, che nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Carai gio ascoltantoi, jen bildo pri parco Bariai, situanta en la orienta regiono de Cubo, en la provinco Holguín. En la jaro 1492, la vizia admiralo Cristoforo Colombo poslasis la havenon de Castilio, cae cune cum malgranda floto formita de triboatoi, la Niña, la Pinta cae la Santa Maria, li encipigis la plei extraordinaran aventuron de sia vivo, quiu por siam changios la curson de la historio de la transmarai landoi. Clarai turquisai bluai agvoi, travidebla lumo inter la ondoi, delicatai cae blancai sabloi, virgai landoi, quiui tute ne aspectis kiel orient hindai insuloi. Li diras che citiu insulo estas la plei bela quium la oculoi ian fidis, plena de tre bonai havenoi, cae profundai riveroi, cae la maro, quiu shainis, che gi nenian devas levici. La 24 de octobro de tiu iaro 1492, quiu essis por siam enscribita en la historion de la insulo, Columbo alterigis sur la sabloin de la strando de Cayo Bariai, tiu esas insuleto Bariai, lau indigena nomo. Li racontas en sia naviga giornalo che li trovis du domoin quiuin li eciris por eniri, sed iliai locantoi fugis pro teruro. La admiralo ancora iris en la domon, sed li trovis nur hundon, quiu, lau sia propra racconto, neniam boiis. Nun tempe, la anaxia parco monumento Bariai, en la provinco Holguín, conservas peisagion similan al tiu vidita de Cristoforo Colombo, ce sia alveno. Bariai estas historio enigita en la tero, estas halt horlogio en unu el la plei influai culturai rencontoi de la occidenta pasintezzo.
Caien festotago hodiau, char la 23 de aprilo, estas la tago de la hispana lingvo, omaje al la conata autoro Miguel de Cervantes Saavedra, quiu forpasis in tiu shitago de la iaro 1616. Sed ancau hodiau estas la tago de la angla lingvo, coincide cun la naskistago cae forpaso de William Shakespeare. En amba ocasoi, unuigintai nazioi proponis omagi la ricetson cae culturum de tiui sci du gravae lingvoi de la mondo.
El Esperantujo ni confirmas hodiau la ricevon de Thea Bulteno, sendita de nia itala amicino Elda Dolfler, quiu, ciand, dum multae iaroi, regule sendis al ni tiun ci inform plena bulteno redactita de ci cae la italae collegoi. Nun, en tiu ci ni compreneble legis, cum danco, sed ancao cum bedauro, che probable ci tiu estus la lasta ciu ne ricevos. Malgaie tiun ci decidum mi alprenis, racontas Elda, char estas malfacile declari la finon de io, cio nascigis danke al subteno de ge amicoi, cae ciu accompanis nin dun varono da iarcento. Sed tia estas la vivo, do, nia scipo multe bedauras pritio cae core dancas al Elda Dolfler, cae la te amo de Thea Bulteno. Bon desiro en novai entreprenoi favore al Esperanto informado en la nova erao.
La crescanta uso de agvo cune cun la pligita premo sur surfazai agvo resursoi faras tutmondan agvan crison nevitebla. Crom se ni ec usos la plenan potencialon de subterai agvo reservoi quiui ofertas grandegan provision de dolc agvo. Subtera agvo respondezas pri 99 el centoi de la tuta ligva dolc agvo sur latero, sed nun tempe covras nur quaronon de niai besonoi. Tamen, citiu natura rimedo, estas constante subtaxata, misadministrata, cae esch misusata. La plei nova eldono de la evolua rapporto primonda agvo de unuigintai nazioi, subtera agvo, videbligi ion nevideblan, publicigita de UNESCO la 21 de marto 2022, nome de unuiginta en nacio y acvo, lumigas la potencialon de chitiu abunda rimedo por plenumi ni en besonoin, se ni dauripove usos yen. Quelcae datumoi el la mapado prisubtera agvo diras que tut monde estas atendata cresco ie proximume 1% iare dum la venontai 30 iaroi. Aliflanque, oni calculas que 4 miliardoi da homoi vivas en areoi qui suferas severan agvomancon dum almenau 1 monato iare. Homoi sherpas proximume 1000 kilometroi cubicae da subterai agvoi iare, tio estas cresco ie circa 200 sciu iare dum la pasintai 2 iardecoi. Citiu quanto equivalenta ie 20% de la dolce agvo collectita por homa uso, cae rilate alla tutmonda postulo pri subtera agvo, la rapporto diras che nur 40% de la tuta agvo usata por irrigazio en cultivado del cerealoi venas el subteraio. Sur base de tiai cae aliai informoi, oni concludas que existas granda potencialo de subtera agvo, sed oni devas lerni gin bone usi. Tiu cele, oni devas producti cae conhavigi plida datumoi cae zioi pri la traitoi cae etsoi de subterai agvosistemoi. Unue portaxi la quanton cium ni povas preni, kie cae kian, sen causi trostrescion cae elcerpigion de citiu rimedo. Due, por eviti poluadon de subtera agvo, precipe per protectado de grundo cae ecosistemoi. Cae trie, por certigi justan aliron cae profiton de subtera agvo.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Cari gli ascoltantoi, jen nia musica momento, jen classicaggio e la cuba repertuaro en la voce de cantistino Beatriz Márquez. Gli autoro estas la reconata componisto Portillo de la Luz, cae jen la canzono, quio estas tre conata en diversai lingvoi tra la mondo, ci foie en Esperanto. Gia titolo estas cum vi en la distanzo, en la voce de la cuba cantistino Beatriz Márquez.
Carulo,
cara io ascoltanto i caien hodio ni revenas kun la contribuo de nia cara Maria Alessandra che alcutime ci porta sal ni interesantemon. Giugi.
Saluton me cara io ascoltanto e hiel ciam esas plezuro por mi renkonti vin derove en tiu spazio che mi racontas pri diversaj kaj konataj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Antaŭ kelkaj tagoj mi vidis artikolon pri la 7 mirindaj urboj de la mondo. Ĉu vi scias ke Havano estas unu el ili? Ja mi rakontis pri diversaj interesaj lokoj en la provinco Havano. Kaj post vidi tiun artikolon, mi ĉesis rakonti pri la ĉefurbo mem. Havano estas la revo de ĉiu vojaĝanto. Ĝi kombinas historion, kulturon, tradicion kaj etoson plenan de nuancoj. Plena de abundaj koloroj kaj unikaj gustoj, Havano bonvenigas ĉiujn kun siaj emblemaj konstruaĵoj kaj specifa arkitekturo. Havano estas vera simbolo de Kubo. Ĉiu angulo redas viglecon kaj vigorplenon de tiu mirinda insulo. Almenaŭ unu foje en la vivo, ĉiu vojaĝanto devas viziti Kubon kaj veninte al ĝi, nepre vidi Havanon. Havano estis fondita en 1504 sub la nomo San Cristóbal de La Habana. Ĝi estis la centro de politika, ekonomia kaj soci-kultura vivo de la kuba nacio. Havano estas la plej loĝata urbo en Kubo kaj en la tuta insula Karibio, kun pli ol 2 milionoj da homoj. En Havano, la vivo pasas inter muziko, tradicio, kulturo, monumento kaj historia logaĵoj de nemezurebla valoro. Kubaj dancoj kaj kantoj estas kontaĝaj. Es ne provo rezisti al tiu infekto? Autentikaj tradicioj montras unikan naturon de la kuba popolo, formita de hispanoj, katalunoj, afrikanoj, indianoj, ĉinoj kaj iomete eĉ de rusoj. En 1982, ĝia historia centro, Malnova Havano, estis deklarita Monda Heredaĵo de UNESCO, kaj la 7 de decembro 2004, Havano estis listigita inter la 7 mirindaj urboj de la mondo. Havano havas belan golfon, unu de la plej grandaj kaj sekuraj en la mondo. Danke al sia konvena formo, ĝi garantias sekurecon al ĉiuj enirantaj ĝin, kaj tio grave influis elekton de loko por la kuba ĉefurbo. Nun piratoj de karibiaj maroj ne plu atakas ĉebordajn urbojn, sed Havano iĝis jam grava ekonomia, kultura kaj politika centro influata la regionon kaj la mondon.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cari gli ascoltanti, ni proponas al vi conatigi cum materialo origine disconigita in la reteio de Cina Radio Internazia, cae post versi igita de uea.facsila.org. Temas facte pri tre interesa racconto pri la unua asianino sur usona monero. Ciu ci estis? Do, un invitas vin conatigi cum tiu ci materialo, ciu estas verkita de la itala esperantistino Alessandra Madela, non tempe locianta in Cinio. Gin legas por ni Margaret Zaleski Zamenhof. Do, genia propono giunti un ci interesan articolum pri la unua asianino en usona monero. Gi estas aparte interesa por amantoi de numismatiko.
En 2022, la usona monfarejo lanĉis ambician kvarjaran programon de specialaj moneroj. Speciala serio de $4 honoras la artajn, edukajn kaj politikajn kontribuojn kaj atingojn de usonaj virinoj el diversaj etnaj devenoj. Malfermis la unuan jaron la afrik-usona poetino Maya Angelou 1925 ĝis 2014. Sekvis Sally Ride 1951 ĝis 2012, kiu en 1983 iĝis la unua usona virina kosmonaŭto. Wilma Mankiller 1945 ĝis 2010 estis la unua ĉefino de la Ĉeroka nacio. Kaj Nina Otero Warren 1881 ĝis 1965 estis hispan-usona virino, kiu batalis por la virina voĉdon rajto. En oktobro 2022 aperis la atendita $4 de la ĉin usona aktorino Anna May Wong, 1905 ĝis 1961, kiu tiel iĝis la unua azidevena homo sur usona monero. Kiam ŝi eklaboris, filmoj estis ankoraŭ silentaj. Poste ŝi laboris ankaŭ en sonfilmoj kaj ĉe televido, teatro kaj radio. Ŝi ĉiam batalis por pli ofta prezentado de azidevenaj aktoroj en filmoj kaj precipe por ke iliaj roloj estu pli realismaj kaj variaj.
Semaine la Naxia Asembleo de Popola Povo, la Cuba Parlamento, celebris la Constitucion Session en sia deca leĝdona periodo, conforme a la dispozicioj de la Constitucio kaj la voĉdona leĝo. La leĝdona organo de la Kariba Lando, konsistigante sin por nova leĝdona periodo, ankaŭ elektis sian prezidanton, vicprezidanton, sekretarion kaj aliajn membrojn de la ŝtata konsilantaro el inter siaj deputitoj, kaj same elektis la prezidenton kaj vicprezidenton de la respubliko. Ĉio ĉi fontis el la elektoj de la pasinta 26 de marto, kiam tra la tuta lando okazis la naciaj elektoj por la deputitoj al la Nacia Asembleo. Ĉikaze Miguel Díaz-Canel estis reelektita por sia dua ofix periodo kiel prezidento de la Respubliko, kun la favora voĉdono de 97,66% de la tuta nombro da deputitoj, kiuj nuntempe konsistigas la parlamenton. La prezidento do estis ratifita. Li estos akompanata de Salvador Valdés Mesa en la posteno de vicprezidento de la Respubliko, kun 93,4% de la voĉoj. La vietnama parlamentestro visitis Cubon. Ĉisemajne la prezidanto de la Nacia Parlamento de Vietnamio, Won Din Hue, plenumis intensan laboragendon en Cubo kiel parto de oficiala vizito, kiu inkluzivis renkontiĝon kun la plej altrangaj aŭtoritatoj de la Kariba Insulo. La vizitprogramo inkluzivis dialogon kun la insula ĉefministro kadre de la Forumo de Investoj inter ambaŭ landoj por crescigi cae fortigi la cunlabora in rilatoen inter la du amicae landoi. Rusa ministro pri esterae aferoi plenumis oficialan visiton en Cubo. Cisemaine la rusa ministro pri esterae aferoi, Sergei Lavrov, plenumis du tagan oficialan visiton al Cubo por antaŭenigi la ekonomian, politikan, edukan kaj kulturan kunlaboron. Post turneoj en Brazilo, Venezuelo kaj Nikaragvo kun similaj celoj, la ĉefaj aliancanoj de la Eŭroazia nacio en la regiono, la ministro pri eksteraj aferoj dialogis kun sia ekvivalento el la Kariba lando, Bruno Rodriguez, kaj ankaŭ kun la insula ŝtatestro Miguel Díaz-Canel kaj la generalo de armeo Raúl Castro. Cubo elvokis la unuan venkon de socialismo en Latinameriko. La venko de Cubo kontraŭ la invadintoj ĉe Playa Girón, tio estas la strando ĉe la haveno de la porkoj, okazinta antaŭ 62 jaroj, markis la unuan gravan malvenkon por Usono sur amerika grundo kaj esprimis la decidon de la lando defendi sian socialisman projekton. La agreso konfirmis al la mondo la intensoin de la registaroi de Usono concerne la nasciciantan revolucion. De tiam, ne cesis divers tipae agresoi flanque de la potenza lando contra la Cariba insulo,
cis hodiau, ciam ili trudas punoin cae siegioin contra la economio, financo cae comerso de la lando. Europa platformo annosca subtenon al sia monda campagno contra la usona siegio al Cubo. La canalo Europo por Cubo elstarigis en Pariso la subtenon de diversai organizoi en Canado al sia campagno nomata Tsunamo Monda contra la siegio trudata al Cubo. La campagno dauros gis junio cun la celo ebligi che aliai organizoi personoi cae civitanoi el usono Europo, Africo cae Asio aligiu per diversai agadoi solidarai favore al Cubo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.